Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no. Hjertelig velkommen til en ny episode av Et lekent liv med Lila Leir. Jeg bare så varm i hjertet og også litt varm i kroppen. For vi har endelig fått litt vår her i nord. Og det gleder hjertet mitt å se at enkelte steder i landet faktisk også har vært og touchet innom det vi kaller sommer. Og det så fint å også kjenne på at når det fint, så har vi alle det fint. Eller været har i hvert fall vært fint. Og jeg har kost meg selv på fjellturer, og jeg har pakket med meg skifte og niste, sånn at jeg har kunnet vært ute hele dagen. Og det har vært utrolig, utrolig fint. Og flere av turene har vært helt alene, og jeg vil si at det en veldig fin opplevelse. Og jeg delte et innlegg, jeg tror på Instagram for et år siden, at jeg tidvis kan føle meg veldig ensom, i lamme mange mennesker. Og det ganske spesielt da, at du alene, men ikke føler deg ensom. Men jeg tenker at det en sånn god ting. Så jeg koser meg veldig, veldig alene, og så har jeg tida der jeg kan være lamme mange, mange mennesker, og så kjenner jeg bare på et tomrom. Og da det nok for at jeg ikke kan være meg selv 100%. Men igjen, som jeg snakket om, mange ganger det eneste vi kan endre på oss selv, og vi kan ta og tilpasse og rett og slett prøve å finne ut av hvor trives vi best. Ja, de her dagene så har jeg hatt lave skuldre, jeg har vært til stede, jeg har pustet. Men selv om jeg lever sakte og har masse ro, så tar jeg meg selv i å tenke, pusta jeg rett? Har jeg tunga rett plassert i munnen? Og det en sånn liten del av meg som skjønner at jeg har mye å lære her. Og da jeg skrudd sammen på den måten at da finner jeg ut av det. Da ønsker jeg å undersøke, jeg ønsker å grave, jeg ønsker å være nysgjerrig. Og det leder meg til Homhalin Staff, som den eneste OMFT-terapeuten i Norge. Og jeg skal ikke prøve å uttale det. Det nå var jeg jo der. Orofacial myofunksjonell terapeut. Noe sånn. Og hun der at hun har spesialisert seg på hvor det optimalt å plassere tunga for at du skal ha det best mulig, for å slappe av i kjeven, slappe av i ansiktet, og også påvirke muskulaturen din i ansiktet. Hvordan det optimalt å puste for at du skal ha det best mulig? Hvordan det optimalt å svelge? Dette og mye mer, og blant annet det med tungebånd, skal vi snakke om i denne episoden. Og jeg bare sier glede til masse, masse spennende informasjon. Og jeg og Malin, vi har også spillet inn en YouTube-snutt, så der du kan se et bilde av hvordan Malin mener at vi optimalt plasserer tunga våres. Og hun deler også en tape-øvelse som ganske kul da. Så gå inn på Lila Life på YouTube, og så finner du en kort snutt der. Om du liker episoden, så vi veldig glad om du tar en screenshot av podcasten og deler i, for eksempel på Instagram, og hvis du tagger meg da, så deler jeg videre. Og de deling kan være med å gjøre en forskjell for et annet menneske. Så tusen takk for at du deler. Før vi hoppet inn i samtalen med Malin, så vil jeg bare si at jeg har et webinar på mandag 26. april klokka 7:30 om eteriske olje, og du er hjertelig velkommen. Jeg legger med linken sånn at du kan melde deg på. God lytt! Hjertelig velkommen, Malin. Så hyggelig å ha deg med som gjest på podcasten.
Tusen, tusen takk. Jeg gleder meg. Dette blir jo veldig spennende.
Ja. Aller først, hvordan startet du dagen din i dag?
Jo, i dag så våknet vi først klokka 1:30. Det var min datter som våknet, og hun har en sånn liten tendens til å våkne litt på natt, og da får jeg ikke sove en gang, så når hun da sovna igjen i femtida, så fikk hun lov til å sove helt til 7.
Wow!
Ja, vi fikk en sånn god og rolig start på dagen. Vi sendte de i barnehagen klokka 8:30. Ja. Jeg sitter ute i sola, jeg har hatt en veninne på besøk, jeg har drikket te. Så...
For du hadde en veninne på besøk allerede i dag?
Ja.
Wow!
Ja. Men sånn er det jo. Altså, når dagen starter klokka 7, så har man jo litt å... Hva gjør du nå? Klokka 10:30, ikke sant?
Ja, det er sant. Det er sant. Ja. Normalt sett så bruker jeg å stå opp i denne tida, men jeg har klart å snu rytmen, så ja, ja. Men nå er jeg oppe sånn 7:30, sånn at jeg har klart å gjort en stor forskjell. Så det er...
Ja, nei, vi har jo helt siden min eldste, han 6,5, så har vi stått opp klokka 6, og gjerne også klokka 5.
Ja. Så... Jeg tenker at jeg har litt lyst til å komme dit også, så vi får se. Det sies jo at det er noe med å stå opp og leve i takt med sola sin rytme.
Ja, det er en sånn veldig spennende bok. Den heter vel 5 AM Club.
Ja.
Og den, jeg må jo si det at jeg har jo stått opp for ungene mange ganger, rett og slett bare for å få litt tid alene, og det er virkelig gull verdt å kunne få den kopp teen helt alene uten at man blir... Jeg skal ikke si at jeg blir masa på ungene, jo, jeg blir litt masa på. Men det er liksom den litt behagelige starten på dagen, da, hvor du kan planlegge hva som skal skje.
Ja, jeg er helt enig. Men du, har du noen gode rutiner som bare gjør at dagen din blir enda bedre?
Jeg har mange gode rutiner.
Ja.
Men om jeg har et fast system på det, det vet jeg ikke om jeg har.
Nei.
Men vi har jo en relativt rolig livsstil.
Ja.
Det er ikke noe sånn, jeg har jo min egen bedrift, så jeg stresser egentlig sånn at det ikke går på jobben. Vi har det rolig, det er ikke noe sende barna i barnehagen klokka 7, det skjer svært sjeldent. Ja. Det er hvis de har vært våkne tidlig. Men rett og slett jeg må ha en te. Jeg har sluttet med kaffe, det er snart et år siden jeg sluttet med kaffe.
Å, så flink du er. Men,
avhengig av den der ja, noen få minutter bare stillhet og kunne våkne. Men det er jo disse små rutinene gjennom hele dagen jeg litt avhengig av som hjelper meg i gang til å kunne takle stress, til å kunne ha det greit, til å kunne få et pust i bakken.
Som for eksempel?
Ja, nå har vi akkurat kjøpt en sånn infrarød bastu også. Og den har vi begge to blitt helt avhengige av, så den sitter vi hver dag, eller hver kveld blir det jo. Sitter vi en halvtime hver, rett og slett bare for å svette ut litt.
Ja.
Det er jo det med å være i fysisk aktivitet. Mm. Ikke nødvendigvis ut og trene, løfte vekter eller noe sånt, men rett og slett bare være ute i naturen.
Ja.
Og vi har jo kjøpt et lite stort småbruk.
Oi.
Så ja, veldig spennende. Så det er jo mye arbeid og mye utetid hvor man kan faktisk benytte seg av å bruke kroppen slik som kroppen er med til å brukes.
Ja. Så dere er et småbruk. Har dere dyr også da, eller?
Vi hadde høne før, men akkurat i flytteprosessen så solgte vi de. Men nå har vi fått vaktler, så skal vi få nye høner igjen, men vi må lage hønshus. Så skal vi få geiter og kaniner.
Og så spennende, da.
Ja.
Ah, med tanke tilbake til den saunaen, så har jeg også fått med det. Men jeg har ikke tort å sitte i det hver dag. Men det går an, altså, å sitte hver dag.
Ja, man må følge litt en egen grense på om det er greit, rett og slett. Ja.
For det er jo en ganske dyp detox.
ha. Men jeg har jo jeg har prøvd å jobbe mye med kroppen de siste ja, 7 årene da, på hvordan alt dette her har fungert. Og jeg har jo prøvd forskjellige detoxer, jobbe med lymfesystemet, og så langt så må jeg si det at infrarød vastu er jo veldig effektivt.
Ja.
Det er det. Så er det jo også det med å passe på at når man da tar vastu så mye, at man fyller opp med elektrolytter som ja, uraffinert havsalt. Passe på at man får i seg nok væske og nok salt.
Kjempeviktig. Men du, det er jo første gangen du gjester av podcasten, og vi har litt lyst til å bli litt bedre kjent for deg. Så jeg har litt lyst til at du skal fortelle litt om hvem er du, og litt om din reise, og hva som har fått deg dit du er i dag, for du jobber med noe som heter OMFT.
Hæ?
Si hva du jobber med. Nei, ok, du skal få lov av. Hvordan uttales det?
Orofasial myologi.
Ok, jeg er kjempedårlig på å uttale ting, så du vet det.
Ja, det er, altså det kommer jo fra Amerika da, som står for Orofacial Myofunctional Therapy. Altså det handler om treningen av muskulatur og funksjon i ansiktsregionen da.
Mm.
Og da er det jo, jeg startet for 6 år siden. Sommeren for 6 år siden da, jeg hadde en sønn, han var 6 måneder gammel, rundt den tiden hvor vi tok et fly til London og klippet tungebåndet hans. Det startet vel egentlig med at jeg, fra han var liten av, så syntes jeg at han tisset litt mye, men han la jo på seg, han var jo egentlig en kjempeblid og fornøyd unge, men hver gang vi var på besøk, så ville ikke han ha pupp. Det var liksom ikke noe, det var ikke snakk om. De klippet jo tungebåndet hans på sykehuset, så jeg trodde jo at alt skulle være i orden, for jeg fikk jo beskjed av det, om at her var alt fint. Han fikk en smukk på sykehuset, fordi at det var jo helt normalt, og det, han var så sugevillig at det var viktig, og siden jeg fikk så såre bryst borte, så stolte jeg på hva de sa der.
Mm.
Men det endte jo opp med at jeg måtte amme liggende, gjerne i et mørkt rom, og i begynnelsen så var det sånn, ja, det er helt normalt, det heter sprang og full pakke, så det er helt normalt. Men hver gang vi var som sagt ute, så ville han ikke ha pup, han gråt ikke, han var ikke noe misfornøyd heller, det var ikke det. Men så begynte jeg liksom, hva er det som skjer? Dette her er ikke naturlig fra naturens side, at mor skal måtte legge seg ned i et mørkt rom. Altså, dette barnet hadde ikke overlevd da.
Nei, det er sant.
Så jeg var på en sånn amming uten grensegruppe på Facebook. Veldig god ammehjelpsgruppe. Og der la jeg bare ut et bilde. Hei, ha sønnen min stramt leppebånd. Og da var det en dame fra Romania. Hun hadde bodd i Norge i mange år. Hun sa bare, Malin, vet du hva? Dette her er stramt tungebånd. Det er tungebåndet sin skyld, dette her. Du, bare stol på meg. Det var et eller annet i magefølelsen min her som sa at ok, dette her høres egentlig ok ut. Og jeg fikk jo navnet på tannlegen i London, som kunne klippe, som kunne alt dette her. Og jeg ringte mannen min, vi hoppet nesten på første fly til London og klippet dette tungebåndet. Den tannlegen fikk, eller ga meg beskjed om at Malin, ikke bruk smukk, det er ikke bra for barnet, og du bør gå til en osteopat. Når jeg fødte oppvokst med en veldig alternativ mor, så alt dette her skulle liksom ikke sånn sett ha en innvirkning på meg, men jeg satt faktisk der og tenkte at men det kan ikke stemme. Det kan ikke stemme at smukk ikke skal være farlig eller ikke bra for barnet, for dette blir solgt av alle. Vi fikk til og med smukken på sykehuset, og osteopat, hva skal min nyfødte eller bebarn med en osteopat liksom? Så vi fulgte jo ikke helt det da. Han hadde jo ikke veldig mye smukk, for jeg synes jo ikke det er veldig pent og alt det, men han fikk det akkurat når han skulle sove, og vi tok han stort sett alltid ut. Så ble datteren min født når han var 22 måneder, og det var jo et stramt tungebånd der også, og det visste jeg, så jeg var veldig forberedt på det. Men også da når hun ble født, så opplevde jeg at sønnen min fortsatt hadde mange av de samme symptomene på stramt tungebånd. Og det fikk meg til å tenke, men hvorfor? Hva er det som skjer her? Er det mer som må jobbes med? Det kan ikke bare være så enkelt som å klippe tungebåndet. Så jeg begynte en enorm stor og fantastisk reise med, med tunga. Hvordan tunga sin funksjon hva tunga skal gjøre med hele utviklingen av kjevene våre. Og samtidig så hadde jeg dannet meg et enormt stort, veldig flott nettverk av, av mange dyktige personer, leger, vi har kjevortopeder, mange logopeder, osteopater, fysioterapeuter, kiropraktorer, som også kjente til mitt navn. Så kom jeg over dette her som heter orofasial myologi, da. Altså treninga av tunga og dens funksjon. Det er litt annerledes enn hva logopedene jobber med, for de jobber veldig ofte med uttale og, og tungeplassering i forhold til lydspråker. Språklyder, beklager det. Så jeg tok kontakt med en av de beste i verden, Sara Hornsby, og fortalte min historie og mitt nettverk og, og hvor jeg var i forhold til at dette her må jeg lære mer om, fordi at det er ingen som kan hjelpe oss. Og fortalte alt sammen, og hun bestemte seg da med tanke på bakgrunnen jeg hadde av, av tidligere erfaring, men også av utdannelse på, på hvordan kroppen fungerer, på treninger. Jeg har jo også jobbet som personlig trener innenfor ja, rehabilitering etter skader og, og alt dette her. Så hun tok meg med, og jeg fikk lov til å bli med i hennes mentorprogram om hvordan man skal lære og diagnostisere og jobbe med dette her. Og da gikk det opp en million lys for meg.
Så spennende!
Ja, veldig. Og det stoppet jo ikke der. Jeg har jo tatt en sertifisering som spesialist innenfor dette her, også i USA. Og, og det har jo videre brakt meg til dette her med pusten.
Ja.
For selv om jeg har alltid skjønt at pusten er, er viktig, og at vi skal lukke munnen, men så var det den ja, det var jo en som sa at men jeg kan ikke bare lukke munnen, for det føles ut som om jeg ikke får nok oksygen hele tiden.
Mm.
Da tok jeg jo mange kurs innenfor der igjen, og har liksom begynt å jobbe side om side med disse to tingene, fordi de hører jo sammen.
Wow. Så, ja. Ja, men du, fremover når jeg skal, kan jeg si forkortelsen, for jeg klarer ikke å si det her, kan jeg si OMFT?
Ja, OMFT, ja.
OMFT. Så det er greit, liksom. Da er jeg liksom kul.
Det er kul.
Men, ja, ok, så det å klippe tungebåndet, det er en ting, og så har du OMFT som er en liksom, videreføring, egentlig, at du bare tenkte at det er neste skrittet.
Ja, og det er fordi at det er så mange som tror at de kan klippe tungebåndet, og så forsvinner alle symptomene.
Ja.
Og det stemmer ikke. Altså, holdningen de vil ikke bli bedre om du klipper tungebåndet, det vil kanskje bli lettere,
ja.
Men det vil ikke bli bedre.
Nei.
Ja, likevel, altså, hvis man sitter, la meg si, som en potetsekk da, og klipper tungebåndet, så vil man fortsatt sitte som en potetsekk etter man har klippet det.
Ja.
Man vil ikke plutselig kunne lukke munnen om man klipper tungebåndet. Man må styrke musklene.
Ja.
Man lærer seg ikke å svelge korrekt, selv om man klipper tungebåndet.
Nei.
Man lærer jo ikke korrekt hvileposisjon av tunga, selv om man klipper tungebåndet. Det vil bli lettere. Men det blir litt sånn, ja, må jeg finne en god forklaring på dette her. Om du skader kneet ditt,
ja.
Og du begynner å halte, og kompensere veldig mye, altså hele livet ditt blir påvirket av denne kneskaden du har påtatt deg, og du blir stiv fordi at du kan ikke bøye deg, du kan ikke sette deg ned på huk slik du gjorde før, så plutselig går du til en lege, og så fikser de opp kneskaden din. Så vil jo ikke plutselig kroppen din bli like myk og smidig som den var før. Og du har jo pålagt deg alle disse vanene gjennom hele, hele dagen din på hvordan du har brukt kroppen din.
Mm.
Dette her trens opp igjen.
Ja. Så vi kan så. Rett og slett trene opp tunga og svelge og alt det her. Ja. Men har det gjort en stor forskjell for deg og dine, denne teknikken?
Ja, jeg skal si vi fikk en enormt god virkning på sønnen min.
Ja.
Han er jo 6,5, men når han da var 4,5, så syklet vi. Og han trynet kraftig, rett i asfalten, og han slo inn alle fortennene sine.
Mm.
Så per dags dato, enda den dag i dag, så har han 4 tenner som han mangler. Den ene måtte vi trekke når han slo tanna, fordi at nerven og blodbanen eller blodåren ble vridd av. Tann nummer to, hva var det som skjedde med? Jo, han var I barnehagen, og så var det tautrekking, så han trodde at tennene var sterkere enn hendene, så der føyk en tann til ut. Så har vi spilt hockey, og der forsvant tann nummer tre, men tann nummer fire, den mistet han da så klart på gåsetegn her, helt normal måte. Men det som skjer, altså dette med feilsvelging, jo det at man dytter tunga frem på tennene. Når man dytter tunga frem på tennene, det jo sånn sett egentlig det som skaper det åpne bittet, som man ofte ser hos barn som har brukt smukk, sånn skremselpropaganda med at bruker du for mye smukk, får du åpent bitt. Det kan man få av å svelge feil. Mm. Så når han mangler disse fire flotte fortennene sine, så dytter han jo så klart tunga ut mellom tennene, fordi at når vi har et stort hull mellom der, så presser man tunga naturlig ut der. Så jeg skal jo, for å være helt ærlig, vi merker ikke sånn sett stor forskjell på han, for jeg får jo ikke jobbe med han.
Nei.
Det får jeg ikke. Men når jeg klippet tungebåndet, så jeg hadde jo noe som heter samsyn og prisme, og det var på noe som heter 15. Det var sånn grad på hvor alvorlig det og de ville jo egentlig at jeg skulle reise opp til Bergen og klippe litt av synsmuskelen og sy den sammen igjen slik at jeg fikk korrigert synet. Jeg hadde jo kronisk bekkenløsning fra jeg var 6 uker på vei med eldste, masse vondt I ryggen, masse stressrelatert hodepine. Jeg har jo aldri likt massasje, det har gjort så vondt I huden min og jeg har alltid hatt knallstiv I nakken. Så klipper jeg tungebåndet og synet mitt. Jeg kan nå kjøre uten briller. Jeg kunne jo ikke kjøre før I det hele tatt, fordi at jeg så den andre bilen I den andre veibanen, altså I min veibane. Jeg har jo ikke hatt hodepine siden. Jeg har ikke hatt bekkenløsningssmerter siden da. Jeg har hatt tidvis vondt I ryggen, men det min egen feil, fordi at jeg jo ikke så flink som jeg gjerne skulle være med å bruke kroppen min helt perfekt.
Nei.
Det har jeg ikke vært, og man blir jo litt sånn hemma når man har en egen bedrift, oppstart, to barn, de skal føles opp, jeg ønsker så klart å ha de minst mulig I barnehagen, så jeg setter jo dems behov foran mitt akkurat der da.
Mm, sånn blir det jo ofte.
Ja. Sånn blir det ofte. Men den effekten jeg har merket av treningen hos meg, jo det at både meg og mannen min sover jo langt bedre. Jeg fikk jo hele tiden høre at det, du har to små barn, Malin. Du sover ikke godt. Sånn det bare. Men jeg var altså konstant trøtt, som mange
Mm.
Og jeg våkna av mygg. Jeg kunne våkne av fuglekvitter. Jeg kunne våkne av den minste bevegelseslyden av barna mine eller mannen min. Jeg har alltid vært sånn. Men når jeg begynte å sove bedre, jeg puste kun med nesa, selv når jeg trener, så jeg har en sånn smart klokke. Vivo, Garmin, ja, et eller annet. Men den trekker også søvnen min. Hvor mye dyp søvn jeg har, hvor mye REM-søvn jeg har. Og det var først når vi begynte å jobbe med pusten, at jeg gikk fra å ha REM og dyp søvn på kanskje 2 minutter, ikke I det hele tatt, kanskje hvis jeg var heldig 20 minutter, til å komme ned på 2 timer på begge to. Så da, 2 timer REM-søvn, 2 timer dyp søvn I løpet av en natt, og kunne faktisk våkne utvilt etter 5 timer søvn.
Wow!
Så,
og dette kom etter du klippte tungebåndet?
Ja, det har jo vært en lang prosess for meg. Dette jo tredje året siden jeg klippte tungebåndet, så det å trene pusten jo også et langtidsarbeid. Det ikke gjort på kort tid.
Mm.
Det det ikke. Så,
men altså, du har jo fortalt at et stramt tungebånd kan påvirke veldig mye. Hvordan kan man få sjekke om man har stramt tungebånd, og går det an å få klippt? Du sa at de klippte I Norge, men det trygt? Kan de det?
Ja, det som de ofte klipper på barsel og hos fastlegen, det jo det de kaller det fremre tungebåndet.
Mm.
Men vi har jo også den det navnet som, eller det de kaller det bakre tungebåndet. Og her det der mange leger også blir litt forvirret, men for det finnes jo ikke 2 typer tungebånd, det finnes 1 tungebånd, men vi har liksom før slimhinnen og etter slimhinnen. Og det jo det den delen av tungebåndet som ligger bak slimhinnen som må bli klippet hos veldig mange, ikke hos alle. Men hvis man skal få et ordentlig godt resultat, så det jo anbefalt at man klipper den bakerste delen også.
Mm.
Og per dags dato så det er en god del leger som kan mer enn bare å klippe det fremre. Men det ikke alltid jeg ser fullstendige klipp. Så har vi jo, hun har sin egen bedrift, Dr. Barnegod, Anette Resch, hun en lege, og hun har jo også reist til USA og lært av en som heter Suresh Sagi, som den ledende legen på dette her i verden. Han forsker på det, han har sin egen klinikk som heter Breathe Institute, hvor han også har utviklet sin egen teknikk på å få det han kaller funksjonell frenuloplastikk. Så man klipper jo, eller man opererer jo vekk tungebåndet for at man skal få en god mål til det som en funksjonell tunge.
Ja.
Så det fullt mulig å gjøre det i Norge. Det jo mange som spør meg, hvor kan jeg sjekke dette her? Og jeg kan jo ikke stille diagnosen, det kan jeg ikke. Men jeg kan gi en indikasjon på om det stramt. Og det jo ikke alle som bør klippes, det jo ikke alle som trenger å klippes. Så det også en god del som må klippes. Så jeg tilbyr også 15 minutters helt uforpliktende og også kostnadsfri konsultasjon, hvor man kan prate, og jeg kan se på tungebåndet, vi kan snakke om diverse plager, for det heller ikke at min trening vil være det mest fordelsaktige og egentlig starte med Nei. I det hele tatt. Så der pleier jeg egentlig bare veilede en god del på hvor de bør starte, og om de kanskje trenger osteopati eller kiropraktikk, det vi kaller bodywork først. Det kan også være at de faktisk bør klippe det som heter det fremre tungebåndet først, for at vi det hele tatt skal kunne bevege litt på tunga. For det mange som ikke kan det heller.
Og du mener også ikke bevege tunga i det hele tatt?
Ja, altså de får den sånn seriøst ikke ut av munnen, eller løfter den opp i gang. Altså det ganske mange, jeg har sett mange rare ting. Så som ofte, så det også det man vil se på, rett og slett, hvor stor funksjonen. Hos noen så vil jeg altså anbefale de at de kanskje starter hos en luftveisorientert kjeveortoped. Og da jeg har jo en i Oslo, han heter Bjørn Winter, han holder jo til altså i Tyskland. Han en spesialist innenfor søvnmedisin, innenfor dette med kjeveortopedien. Så jeg kan sende mange, eller anbefale de å dra dit, rett og slett, fordi at det kanskje kjeven så smal, at vi kommer aldri til å få tunga opp på plass. Kanskje luftveiene så komprimerte, rett og slett, fordi at ganen så høy. Så har vi jo gulvet i munnen jo ganen våres, men det også oppe i nesa, så hvis ganen vokser oppover, så komprimerer det jo luftveiene våres oppover i nesa. Så det går jo til og med an frem til vi 65 eller 75 år, et sted mellom der, til at vi faktisk kan vie ut over kjeven våre og dermed få bedre luftveier.
Hvordan gjør man det? Altså, det en operasjon da, eller trening?
Ja, man får en sånn skinne. Man har forskjellige typer appliances som man kan få opp i overkjeven, men også i underkjeven, som vil være med på å gi et jevnt press da.
Ja.
På beinet slik at det vokser. For vi har jo suturer i ganen som kan, sånn sett, drar du hardt nok, kan du jo dra dem fra hverandre. Så det jo det der konstante presset. Og da vil ny beinmasse hele tiden remodellere den mellomste delen slik at man får ny beinstruktur. Da.
Det ganske fascinerende hva vi kan egentlig gjøre med systemet for oss.
Kroppen helt fantastisk, rett og slett. Ja. Det går ikke en eneste dag uten at jeg tenker på hvor fantastisk denne kroppen men også faktisk, for å være helt ærlig, hvor langt vekk fra vår egen natur vi har bevegt oss.
Ja, det jo groteskt.
Ja. Så jeg vil jo si at mange føler at jobben min den siste biten av puslespillet for å få de siste delene på plass, rett og slett.
For du har jo mange som, deriblant meg da, som har liksom spist sunt og trenet, og så kjenner du at det er noe som mangler likevel da. Mm. Så da tenker jeg at dette kan jo være en ting å sjekke ut for mange som ikke kommer i mål da. Ja. Så ja, det er absolutt spennende. Men når vi sitter her og prater, så synes jeg jo at jeg får litt sånn, hvor skal jeg plassere tunga mi igjen? Så kan ikke du fortelle litt om tunga og plassering, og om den eventuelt bør være på forskjellige plasser til forskjellige tider?
Nei, vet du hva? Tunga har egentlig en plass. Nå ser jeg jo at vi jo kanskje kan jeg dele skjermen min her?
Det blir i hvert fall ikke...
Jeg kan ta og sende deg det bildet etterpå. Ja, ja. Fordi det er jo bildet av min mann, sin munn. Han er jo overlykkelig for at jeg deler dette bildet på land og strand her. Men der har jeg rett og slett tatt et bilde av kjevene, eller av overkjevene hans, og krysset ut en sånn liten plass hvor tungespissen faktisk skal hvile. Men hvis du kjenner bak fortennene dine, så har vi en sånn liten avlang klump. Den heter incessipapilla, men den ligger rett bak fortennene her. Så helt i enden av den skal tunga ligge. Og da legges tungespissen på det spot, og så kommer resten av tunga helt opp i ganen. Så den skal hele, selv den bakerste delen av tunga skal ligge helt opp.
Wow!
Føles så unaturlig ut for mange. Føles ikke naturlig i det hele tatt. Og samtidig skal vi ha, altså, overkjeven og underkjeven skal så vidt berøre hverandre. Så det er jo mange som har munnen igjen, men de har kjevene for langt fra hverandre, slik at det er et stort mellomrom mellom over- og underkjeven. Da blir også underkjeven, den har jo ikke noe holdepunkt å vokse til, eller bli på, så den kan trekke seg innover, den kan bli mindre. Tennene i underkjeven kan også dermed begynne å overlappe hverandre, rett og slett fordi at den har ikke noe struktur å forholde seg til. Så vi har jo det med at hver gang tunga di ligger på det spot, så skal man også ha ørlite, det er snakk om 0,05 til maks 1 millimeter mellomrom mellom over- og underkjeven. Men hver gang vi svelger, så skal man bite tennene lett sammen.
Jeg føler at jeg må begynne å leve på nytt. Nå føler jeg liksom at tunga er på helt feil plass. Jeg kan ikke svelge en gang, føler jeg nå.
Nei, det blir jo veldig mye fokus på det når man sitter og prater om det. Men det er litt sånn, altså går man før den industrialiseringen av matvarene, så tygget vi mennesker altså 3-4 timer daglig. Så vi tygget maten vår, så vi tygget det vi hadde i munnen, og vi fikk jo veldig gode, fine kjevemuskler, som også er med på å ekspandere underkjeven, som gir oss det veldig mange vil si er vakkert av brede, fine kjever og definerte kinnbein.
Mm. Vet du hva, en liten sånn paradoks, for at jeg har sett det var en kar fra Italia som har virkelig, han har gjort dette til sin business. Han driver kjev og trener opp kjeven, og han har så stor kjeve at det ser jo nesten operert ut da, men...
Ja, det var jo i VG eller Dagblad, så anbefalte de å ikke gjøre det, fordi at det kan ikke gi kjeveplager. Og hvis jeg ikke husker feil, så hadde han en sånn stor ball i midten, som han drev og tygget på. Men det som skjer da når man hele tiden drar underkjeven fra meg, at man kan dra underkjeven ut av den posisjonen den er vant til, da. Så det kan jo gi økt plager.
Mm.
Og det er jo mange sånne gode life hacks og tips på YouTube, på Facebook, men man bør lese de med kritisk stemme, absolutt. Og jeg har jo hatt mange klienter som har sett OMFT-øvelser på YouTube, og de har gjort det fordi at de har blitt anbefalt på en gruppe eller tre, ikke sant? Og så kommer de til meg med større plager, fordi at de har ikke sett essensen bak øvelsen. Fordi ofte på Facebook, på YouTube, så kan man se et vakkert menneske som smiler mens de gjør øvelsen, og så legger ikke merke til de små tingene som er kompensasjon eller isolering av diverse muskulaturer i ansiktet og halsen. Da. Mm. Så de kommer tilbake til meg med større plager.
Mm.
Så igjen, altså, alt med kritisk røst, man skal ikke svelge alt man finner på sosiale medier eller Dagbladet, nyhetene eller ja.
Kjempeviktig. Men tunga skal altså ligge litt oppe, men jeg tenkte bildet skal vi ta, jeg bruker alltid å dele en bloggpost. Vi deler bildet der, og så når vi ferdige å ta opp noe, så skal vi ta og vise bildet, så kan jeg legge med en videosnutt på også bloggen, tenker jeg.
Ja. Så gøy. Så det er rett og slett det å få hele tunga opp selv når vi ja, svelger, sover, når vi ikke tenker igjennom hva vi gjør. Og det er jo, altså nå sitter jeg og prater mye, men etter hvert komma og punktum, så legges tunga mi helt opp. Munnen lukkes. Og det er det den skal.
Ja. Jeg tror jeg vel lært, altså når jeg var lite, så slo jeg også fortennene mine. Og da var jeg lært at jeg ikke skulle ha tunga opp for at det vil presse på fortennene, så at den skulle legges ned i munnen. Så jeg har faktisk hele livet trent på å tvinge tunga mi ned.
Ja. Det er dessverre veldig mange som har fått høre gjennom fysioterapeuter, også logopeder har jeg vært borti, kiropraktorer som har fått denne læren om at tunga skal legges ned. Det jeg har sett har vært en fellesnevne for alle disse personene jeg har pratet med som har gjort dette her, er at de faktisk har stramt tungebånd. Og noen har altså også hatt så store plager at tungebåndet har jo gitt restriksjoner og økt nakkesmerter rett og slett i hals og nakke, fordi at de har, altså bindevevet har blitt så stramt at de har fått nedsatt funksjon. Så da har man jo en konstant spent muskel. Så det er jo feilære, men det er jo også på grunnlag av at informasjonen om stramt tungebånd og tungas funksjon har vært minimal.
Ja. Og det er veldig bra at det finnes mennesker som deg da, som faktisk er så nørdet at du går så i dybden på sånne ting. Det er jo helt fantastisk.
Ja, det har vært, ja, det ble jo mitt hjertebarn. Det ble jo, jeg har jo alltid hatt en driv om at jeg ønsker å hjelpe mennesker. Og jeg har jo alltid vært den som aldri har passet inn i denne firkantet boksen på systemet som mange har da, i samfunnet. Men jeg har alltid gått min egen vei. Men akkurat når jeg fant dette her med tungebånd og funksjonen til tunga, så gikk det opp et lys for meg at dette her er min drivkraft, dette her er min jobb. Jeg har hjulpet mange tusen mødre på amming, på hvordan de skal få barnet sitt til å spise, på søvnproblemer, søvnapne, kjevesmerter, ryggplager. Altså, det har vært så mye. Og det gir meg jo så fantastisk mye å skal kunne hjelpe dem.
Ja.
Men det er jo heller ikke en jobb for alle, fordi at vi har jo helsevesenet vårt som er litt motarbeidende på ny informasjon, da, fordi vi ikke har den norske forskningen på det. Men det kan jo være et problem, fordi at hvem ønsker egentlig å forske på morsmelk? Det er ingen økonomisk gevinst i morsmelk. Det er ingen økonomisk gevinst i å få ungdommer vekk ifra tannregulering. Det er ingen økonomisk vinning eller gevinst på å få folk vekk ifra en CPAP-maskin.
Åh, det er så utrolig kjipt å tenke på, at det er sånn samfunnet er bygd opp.
Ja, det er. Så det er jo, det er ikke alle som kan gjøre det, og jeg liker å si at jeg har litt bein i nesa, jeg tåler litt motgang. Og det er nok ikke ferdig med motgangen ennå. Men jeg tåler det. Jeg tåler å høre det, fordi jeg har det fantastiske nettverket rundt meg, som også gjør at de holder meg oppe i vanskelige tider. Og jeg vet at informasjonen min, den er korrekt.
Ja. Stolt på intuisjonen din. Og så tenker jeg at skulle vi ha satt og ventet på forskning på alt som rører seg, så hadde vi ikke kommet oss fremover. For det, nei. Altså, sånn som lektarm, når jeg skrev oppgave om det for 12 år siden nå, så var det jo knapt noen som hadde hørt om det, og det ble jo sett på som veldig alternativt. Og i dag så er det jo forsket på en annen måte, men ja, så man må være litt innovativ og litt fremoverlent, tenker jeg.
Ja, absolutt.
Ja.
Og
kreativ. Hva vil du si?
Og kreativ.
Kreativ,
man må tørre, og man må kunne stå opp for det man mener. Litt sånn intuisjonen din, bare si magefølelsen og gjøre noe nytt ut av det.
Absolutt. Men da tenker jeg at da kan vi hoppe til det med pusten. For du har jo sagt at vi skal puste med munnen igjen, og da får jeg også sånn, what the f***? Så ja, jeg vet hvem jeg skal bestille time hos.
Jeg har jo, som jeg nevnte tidligere, jobbet som personlig trener i mange, mange år, og jeg har syklet, jeg har løpt mye, jeg har trenet mye. Jeg har jo hatt en holdning som har vært ikke en av de beste, rett og slett. For det var jo ingen som lærte meg hvordan jeg skulle sitte, det var jo ingen som lærte meg hvordan jeg skulle puste når jeg trente. Eller generelt i livet da. Jeg har aldri vært en sånn veldig utpreget munnpuster, det har ikke vært det, men jeg har trenet såpass mye i mitt liv at jeg har pustet mer enn 40% med munnen i løpet av en dag, altså.
Mm.
Og jeg var jo et veldig klassisk ørenese-halsbarn, i tillegg de fjernet mandlene mine av 4, mest sannsynligvis på grunn av en intoleranse mot melkeprotein. Det har jeg viderebrakt til mine barn, så det er gøy. Men man har jo også sånne allergiske reaksjoner eller intoleranser som vil påvirke kroppen vår her da. Når jeg da begynte å lese om dette med pusten og begynte å puste bra, så la jeg merke til en ting, og det var det at jeg hadde konstant en sånn kronisk jeg skal ikke si kronisk, det var feil ord av meg, 2-3 ganger i året, hver høst, hver vår, kanskje til og med på sommeren, så fikk jeg luftveisinfeksjon. En skikkelig sånn stygg tørrhoste som kunne vare i en 2-3 uker.
Mm.
Aldri kvitt den. Det klødde, det var helt forferdelig, jeg ble irritert. Men etter at jeg lukket munnen min, så forsvant den. Og den har ikke kommet tilbake. Jeg har vært litt forkjølet, ja, absolutt, men jeg har pustet med nesa hele veien. Jeg har ikke blitt så pottetett at jeg ikke klarer å ha et nesebor åpent. Det har alltid fungert. Så det er jo en av de største forandringene jeg merket på den delen, at jeg blir ikke syk. Jeg har ikke lenger... Jeg røyka jeg når jeg var... Jeg begynte vel å røyke når jeg var 12 og røyka til jeg var 18 år. Nå er jeg 36 da. Men hver gang jeg tok et sånt et dypt... åndedrag, som jeg også har lært er feil, man skal ikke ta sånne store åndedrag, så hadde jeg en sånn smerte i lungene når de på en måte utvidet seg, den har også forsvunnet helt. Men når jeg skulle ta min første løpetur, jeg tenkte, nå, etter barn, og etter jeg hadde trent mye, og følte at kondisjonen liksom var på topp, ikke helt på topp, men sånn at jeg kunne vært en joggetur, så tenkte jeg, ok, munnen igjen, hele veien, jeg skal ikke åpne når jeg kom 500 meter.
Mm.
Og da følte jeg meg som en blanding mellom et nesehorn og en elefant. Og jeg ble så irritert og forbannet på meg selv at jeg snudde og løp hjem igjen. Det var altså så tungt. Det var så forferdelig. Jeg følte jeg hadde verdens dårligste kondisjon. Rett og slett fordi at det biokjemiske bak da er jo det at jeg fikk en enormt opphopning av karbondioksid, og toleransen min for karbondioksid var veldig lav. Det er jo det som gjør at vi begynner å puste da.
Ja.
Da klarte jeg 1 kilometer den ene veien, og en den andre veien, og neste dag var det 4 kilometer. Så i løpet av relativt kort tid så klarte jeg å komme over den der kneika på at toleransen min økte såpass fort da.
Ja. Så bra.
Så det var jo først når jeg kom dit at jeg bare, dette her må jeg vite alt om. Så jeg sitter jo og prøver å være så effektiv jeg kan med 2 barn og 100% jobb i tillegg med å lage kurs. Fordi at jeg har sprengt kapasitet. Men jeg ønsker jo å nå ut til flere, så jeg jobber med å få et online kurs slik at folk kan jobbe med pusten også på egen hånd.
Mm. Ja, for nå jobber du 1-1 primært.
Ja.
Ja.
Og det er, altså 1-1 vil jo være på spesielt på dette her med tungemotorikken, på kompensasjon av nakke og ansiktsmuskulatur.
Mm.
Men akkurat når du kommer til pusten, så føler jeg at man trenger ikke 1-1 akkurat på pusten. Men det kan bli fryktelig mye arbeid hvis vi skal bevege tunga og jobbe med holdninger og hvordan vi skal spise. Og så i tillegg jobbe med pusten. Så, så jeg har håpet på at alle som da vil ha den 1-1-treningen også har tatt det kurset på på forhånd da.
Ja. Men kan du sånn så med oss, nå sitter jo jeg og du og ser på hverandre, kan du med å se på meg, se at jeg har feil pustemønster og holder tunga feil, og kan du se sånne ting bare sånn med et kjapt overblikk?
Ofte så kan man jo det, man vil jo ofte se det på ansiktsstrukturen, man vil også kunne se det, ofte, nå har jeg ikke sittet og følt med på hvordan du puster, annet enn at jeg har lagt merke til at du har munnet litt mye oppe, og tar noen sånn dype åndedrag. Da det litt av hva du sitter og forteller, altså symptomene jo absolutt det viktigste.
Mm.
Man kan jo ha verdens flotteste utseende og virke veldig lite plaget av det, men symptomene kan absolutt komme deretter. Mm. Så det jo helt symptomene man går på.
Ja, skjønner.
Så jeg kan jo se, jeg kan gi deg en indikasjon på tungebåndet, og jeg så jo at du hadde litt sånn ekstra kjevebevegelse når du begynte å bevege litt på tunga i sted, og det skal du ikke, men det jo den isoleringen av muskulaturen, altså bare den reprogrammeringen, hvordan vi skal bruke tunga, som kan være med på hjelp her.
Ja.
Mm. Fordi det ikke alle som trenger å klippe.
Nei.
Det mange som får så mye symptomlette at de virkelig ikke, en ønsker å klippe, to mener de trenger å klippe. Og jeg har jo, jeg har også en som har hatt store kjevesmerter, og hun har vært inne på sykehus, hun har snakket med kjevekirurger, og nærmest blitt ledd opp i ansiktet, og hun kom til meg, lærte litt om hvordan tunga skal være, og kjeven fin, altså fantastisk. Den så helt smertefri.
Fantastisk, fantastisk. Mm. Men du tenker også at alle disse tingene kan være med å bidra til hodepine, for eksempel?
Ja, ja. Absolutt. Vi har jo, det er jo ikke bare tungebåndet eller pusten, men det går jo også på holdninger, ikke sant? Men ofte når man puster feil, så puster man med brystet. Når man puster med brystet, så er det jo masse muskler i brystet og i nakken, og ryggen skal ta over den der jobben som diafragman egentlig skal gjøre. Altså mellomgulven, pustemuskelen vi har. Så når den konstant jobber på å få ut pusten, ikke sant? Fylle opp brystet, så er det jo alle de andre musklene som jobber unødvendig mye. Så da får man en sånn overbruk av muskulaturen. Samtidig så er det jo ofte at hvis jeg bare setter meg litt tilbake, og så setter jeg meg litt fremover med en litt sånn dårlig holdning, ikke sant? Mm. Så har vi jo det at ryggmuskulaturen strekkes bak på ryggen, men også at det, med den der bua skulderposisjonen, så vil muskulaturen fremme på brystet trekke seg sammen. Når vi også sitter fremoverlent, så får man ikke utnyttet det hele lungevolumet vårt. Så vi får den der dårlige sirkelen med å kun puste overfladisk.
Mm.
Så det vil jo være en pådriver til at vi får nakkesmerter. Det kan også gi migrene, rett og slett fordi vi bruker muskulaturen for mye. Men når det kommer til tunga, så kan det være at tunga har lagt seg ned i munnen, og at hodet faller litt fremover den klassiske mobilnakken vår.
Ja.
Som igjen vil gjøre at muskulaturen i nakken svekkes, men også forlenges. Så man har den der alltid den helheten. Vi kan ikke bare si at det er tungebåndet sin feil alt sammen. Man må se på alle tingene rundt, om hvordan vanene dine er i løpet av dagen. Sånn som jeg jobber mye foran PC-en. Kjempe mye. Jeg har jo 7-8 timer foran PC-en. Når jeg jobber med kurs kan jeg sitte 12 timer, ikke sant? Men da er det ofte sånn at jeg har jo ofte klienter, og jeg har alle på Zoom, ikke sant? Så da ser jeg at jeg sitter fint. Men det mange som når de da jobber på PC-en, har en skikkelig dårlig holdning og sitter og jobber skikkelig dårlig. Så det liksom hele den helheten man må se på vanene dine.
Mm.
Hvordan spiser du egentlig? Hvordan spiser du? Hvordan puster du?
Ja.
Så det den helheten.
Ja, absolutt. Jeg tenker, alt henger sammen.
Alt henger absolutt sammen.
Men jeg leste jo på nettsiden din at det her kan jo også være med å gi et ansiktsløft.
Ja, Det er jo helt sant, og det er litt gøy da, det er det. Det har jo, jeg har hatt klienter i 50-60 år som kommer til meg og bare sier, men Malin, er det sånn, altså, jeg føler at jeg ser yngre ut, kan det stemme, for jeg har fått mindre rynker? Og det stemmer jo, altså det handler jo om at huden er jo festet til muskelen i ansiktet, og hvis vi da får en litt sånn slapp muskel, så får vi også slapp hud. Så den träningen av muskulaturen i ansiktet, den är ju med på att ge en uppstrammande effekt. Men så har vi också dessa små tingena och det är ju inte det jag jobbar med hos alla, men jag har ju också ett sånt face yoga kurs bak mig för att jag är ju intresserad själv. Men man har ju alla dessa fina linjerna som vi kallar det som är ett produkt av våra vanor. Och då ser man ofta det här med att jobba på telefonen, alltså man tar ju fort får en dubbelhaka nedover för att man kikar för mycket nedover. Och när det då blir så mycket så vill faktiskt ting växa den vägen, inte sant? Och så har vi den naturliga tyngdekraften, men också hur vi brukar ögonen våra. Alltså går ute, nu ska jag inte säga att jag är inte någon sån, jag liker inte att bruka solbriller rätt och sett för att jag menar att vi människor tränger massa detta sollys naturligt för den hormonella effekten vi får av sollyset då.
Mm.
Men det att gå och myse hela tiden vill ju göra att vi får dessa flotta rynkorna mellan ögonen och kanske hvis vi kikar för mycket upp för om man blir överraskad så kan man få dessa flotta rynkorna i panna. Så det är ju det att lära sig hur man egentligen ska bruka muskulaturen och få väckt i vanorna. Alltså ute i solen, ja, okay, ta heller på den solhatt än att putta på dig solbriller så att du slipper att sitta och myse. Är du en person som ofta går med ögonbrynen dina heva och får dessa rynkorna i panna, ja, då måste man också se på hur rynkorna dina sitter. Alltså gör man det ofta nog så blir det permanent. Så hur kan du lära dig att bruka ögonen dina med att faktiskt öppna ögonen dina helt och bli överraskad i ögonen, inte i panna, ikke sant? Det är ju enormt stor skillnad på det.
Mm.
Ja, när man inte brukar muskulaturen optimalt i ansiktet så glömmer man att jobba med muskulaturen runt ögonen.
Hm.
Så hvis man inte brukar musklerna så blir de slappa.
Ja, det är sant.
Det gäller
ökad du ska säga. Si?
Ja, det gäller ju för kroppen och det samma vill ju gälla för ansiktet.
Ja. Det var någon som sände mig en melding för någon vecka sedan. Nu tror jag världen går under. Det linkade åt till ansiktsyoga. Tänk att man tror att ansiktsyoga kan göra en forskel. Och det är liksom det visar ju bara hur enkelt vi ser på ting många. Alltså allt hänger ju samman så vi självklart kan vi påverka ansiktet vårt.
Ja, absolut. Och det är ju, ja, och så kan jag säga si detta här på en fin måte. Jag känner att det har blivit mycket fokus på hur vi människor ska se ut.
Mm.
Vi har dessa reklamerna på poppade bara upp henne som är ett undertøyreklame på att de ska ha den perfekta kroppen. Det ska inte vara någon fett hängling där eller här. Vi ska inte vara rynkade. Vi ska inte visa att vi har fått barn, inte sant? Alltså, klassiska exempel är mig. Jag gick ju från att ha en sixpack till att faktiskt på grund av näringsmangel gå upp hela 60 kilo i vann med första sönnen min.
Wow.
Så jag måste ju ändra allt mitt.
Ja.
Jag var ju enormt kroppsfixert. Jag var en personlig tränare. Jag trodde det jag trodde jag kunde ha det bra med att ha en bra kropp.
Mm.
Men det så fel kan man ta.
Ja, jag har varit där också. Så det har ju varit en process att klara och bli mer inre styrt då.
För ja. Att ja. Mm. Ja, det handlar också lite om att man önskar att føle sig bra. Mm. Alltså det handlar inte nödvändigtvis om utseende, men om man har lite rynkor och inte nödvändigtvis är förnöjd med det, för jag började få sån rynkor på pannan nettopp för att jag satt mycket framför PC:n och läste mycket med heva ögonbryn och få rynkor i en ålder av 35 år, det syns jag liksom inte var så kul.
Nej,
för jag känner mig inte som om jag är 25. Så målet mitt är att få ett botox ansikt, hvis jeg kan si det på den måten, det er ikke målet mitt.
Nei.
Men hvis jeg kan redusere mine egne små fine linjer med å endre vanene mine til noe mer gunstig, god holdning, puste korrekt, spise korrekt, og ikke ha disse rynkene, så klart ønsker jeg jo det for å føle meg bedre. Men det betyr ikke at jeg overfladisk og kun bryr meg om utseende lenger.
Nei.
Og det er det mange kommer til meg også fordi at de mange gutter spesielt kommer til meg fordi at de føler at de har lite mannlige trekk i ansiktet. Rett og slett. Og de føler at det så feil å få lov til å si det, fordi at de ikke overfladiske, men de føler seg virkelig ikke som seg selv.
Mm.
Så hvis jeg kan være med på å bidra dem til å få en økt selvfølelse og få seg til å føle seg bra, så gjør jeg jo absolutt det. Men det jo, det kommer som en bieffekt av at vi har god funksjon.
Ja.
Jeg vil ikke, altså, det handler ikke om utseende, men det handler om å føle seg bra.
Jeg så enig, og jeg bruker å si at helse, det handler om hvordan vi føler oss.
Ja.
Ja. Så det helt, helt enig.
Og hvis vi virkelig skal gå tilbake til hvordan vi mennesker som for noen 100 år siden tygde i 3-4 timer daglig, hadde store, brede kjever, ingen overlappende tenner. Vi hadde alle tennene på plass. Vi hadde ikke hull i tennene, fordi at vi hadde mellomrom mellom, slik at ikke maten kunne sette seg fast. Så ser vi at altså, vi har jo den der, det gyllene snitt. Altså, du har den Michelangelo-plakaten som henger opp med beina ut til siden og armene opp, som viser hvor mye mellomrom vi mennesker bygd ut ifra. Er det Fibonacci-frekvensen det heter? Altså, hvis vi ser på et skjell, så har det disse perfekte linjene mellom hver eneste ring i skjellet sitt. Vi har blomstene som har kronbladene perfekt utifra hvor det skal være. Altså, vi ser ikke disse feilene.
Nei.
Og det samme gjelder faktisk menneske. Vi mennesker skal ha et øye mellom øyet vårt. Vi skal ha foten vår som like lang som underarmen. Vi skal ha en så lang overkropp i forhold til beina for å få den der proporsjonen som vi mennesker, eller som øyet vårt, føler naturlig vakkert.
Ja.
Og det samme går jo for ansiktet vårt, faktisk.
Spennende.
Det er jo litt sånn på hvordan kraniet vårt var før, og hvordan kraniet vårt nå, etter den industrialiseringen spesielt kom, så vi at vi fikk lengre fjes, vi fikk smalere kjever, vi fikk ikke plass til alle tennene våre, og vi ble faktisk også, sånn sett, mindre vakre. Utseendemessig sånn, uten å være overfladisk, men funksjonsmessig.
Ja. Noe å tenke på. Jeg tenker at alle som lytter på noe har garantert fått seg noe å tenke på. Så takk for at du deler. Men du, jeg har fått noen spørsmål fra noen lyttere. Så jeg håper det greit at jeg kjører på med de.
Ja, absolutt.
Ja. Så du nevnte jo innledningsvis at smokk og tåteflaske kanskje ikke er helt optimalt. Har du noen alternativer da?
Jeg skulle gjerne sagt ja. Nei.
Nei.
Jeg har egentlig ikke det. Og Nei. Det er sånn sett smukken og har jo blitt en erstatning for puppen.
Ja.
Men den har dessverre ikke klart å få med seg alle effektene av det puppen gjør, da, eller brystet gjør. Smukken og flaska den er ganske hard, så med det enorme vakuumet baby kan lage, så vil jo ganen faktisk følge etter formen på flaska, da vil ganen bli høy.
Skjønner.
Men veldig ofte så ser man det når det stramt tungebånd til stede, eller nedsatt funksjon, så kan det påvirke babys evne til å få tunga opp i ganen og legge seg der den skal. For vi har jo det punktet som heter det spot, som med på å roe ned hele kroppen. Og da blir man, jeg har barn, jeg har store barn, jeg har voksne som har suttet på tommelen.
Ja.
I stor barnealder. Og det er rett og slett fordi at tunga har ikke ligget der den skal. Og de aller fleste har sluttet innen en uke, når jeg har lært dem hvor tunga skal ligge. For det har ikke kroppen dette self-soothe behovet lenger, fordi at tunga gjør jobben. Så jeg, hadde det vært meg, så hadde jeg sjekket ut om det full funksjon i tunga, Jeg ville sjekke ut om det stramt tungebånd til stede, og hvordan det ellers går. Jeg ville også begynt å stimulere det punktet rett bak the spot, eller rett bak gommen hos baby. Kile bittelitt, kanskje bruke en sånn bitteliten babytannbørste, ikke noe tvang, absolutt aldri noe tvang med noe inn I babys munn, men veldig mange liker jo å bli stimulert der, for da går tunga rett opp.
Mm.
Så jeg ville heller jobbe med det. Jeg har jo et barn, min eldste, som har fått smuk, og min yngste, som absolutt ikke har fått smuk, og det som natt og dag på de to.
Mm. Så spennende.
Ja.
Men hvis man ikke får til å amme, da, hva gjør man da?
Da vil jeg sjekke tungebåndet med en eneste gang.
Ja, ok.
Ja, altså det vi mennesker, vi laget for å produsere melk.
Ja.
Det sånn vi har brakt vår arv videre, hvis jeg kan si det på den måten. Det er svært for, men det finnes enkelte medisiner som kan hemme melkeproduksjonen, og det finnes hvis man har hatt en sånn reduksjon av bryst.
Mm.
Da kan man måtte gi supplement med flaske. Det finnes også noe som heter hjelpebryst, som mer å anbefale enn en flaske. Det det. Men altså, det finnes jo, jeg har full forståelse for det, jeg har grått, og jeg skrek til mannen min på sykehuset som eldste. Jeg skjønner hvorfor alle vil gi flaske! Fordi det var så vondt, det var så smertefullt, og
ja
altså, jeg har så forståelse for det. Jeg jo en enormt sta person som skulle gjøre dette her. Men jeg har full forståelse for det, og det sånn at man må bruke flaske, så vil jeg ha oppsøkt når barnet blir stort til å kunne endre opp motorikken og hvordan man lærer seg å svelge. For når man har en flaske som ligger og presser tunga di ned, så lærer du aldri å svelge korrekt. For tunga skal opp på det spot, og den skal få en sånn bølgende bevegelse helt bak til ganen. Og det skjer ikke hvis man har en plasttut inn I munnen. Da lærer man å dytte tunga frem og kompensere sin egen svelgeteknikk.
Skjønner.
Og da ser man veldig ofte også, det kan være litt enkelt å se om et barn har fått flaske kontra bryst, og det fordi at flaskebarn de får ofte veldig sånn store, voldete kinn, fordi de bruker kinnet til å svelge med. Mens folk eller babyer som får bryst, har ofte en helt annen utviklet muskulatur, fordi at det nytter ikke å bare bruke kinnet når man skal amme. Man må bruke hele tunga, man må bruke kjeven våres på en litt annen måte enn med flaske.
Mm.
Så man kan faktisk se det I ansiktet på det.
Så bra. Siste spørsmål. Dette da sønnen til en av lytterne som gnisser tenner på natta, og fortærnen da litt nedslitt, og hun lurer på om det kan ha en sammenheng med stramt tungebånd, og hun sier også at han våkner mye på natta.
Mm. Min første tanke her ville være at det komprimerte luftveier. Og da ser man også ofte til en dysfunksjon I tunga, så at tunga ikke funker helt sånn som den skal. Så ja, det kan være på grunn av stramt tungebånd, men det kan også være på grunn av nedsatt funksjon. Altså, det kan være noe så enkelt som støvmiddintoleranse, at kroppen reagerer på støvmidd, ikke sant? Og at man får ekstra slim i nesa, sånn at man ikke puster med nesa.
Mm.
Så jeg ville eliminert disse tingene, ikke alt på en gang, for da finner man ikke ut av hva det men jeg ville også tatt en tur til kjeveortopeden, rett og slett fordi at dette påvirker barnets søvn, og barn trenger virkelig denne søvnen for å kunne få den gode veksten av hjernen man ønsker.
Mm.
Og min første tanke da ville egentlig vært å få han kjeveortoped Bjørn Winther til å se på dette her.
Ja.
Fordi at da, når man gnisser så mye tenner, så kan jeg altså tenke meg at disse tennene står ganske tett. Det skal være ganske mye mellomrom mellom hver eneste barnetann. Så står melketennene alt for tett, så vil man få overlapping når de permanente tennene kommer. Det ikke plass til melketennene, så det ikke plass til de permanente tennene. Så jeg ville jobbe med å vie ut luftveiene, for når man gnisser, så det rett og slett fordi man prøver å åpne opp luftveiene, så man drar underkjeven fremover for å åpne opp halsen. Så det mitt tips der. Jeg vil reise direkte til han med en eneste gang jeg. Det kan jo, altså barnets søvn kan jo gi utslag som ADHD-lignende symptomer. Rett og slett fordi at barnet blir trøtt. Og et barn vil aldri kunne si at det trøtt, fordi at det barnet har så hatt søvnmangel hele livet sitt. Så det vet ikke hva det vil si å sove godt. Så når en da får beskjed om å sitte stille, for eksempel på skolen da, så kan jeg bare si at jeg kjenner meg så igjen. Altså, jeg sovna jeg hvis jeg måtte sitte stille. Så jeg var en liten urokråke. Hadde jeg blitt født nå og begynt på skolen i dette århundret her, så hadde jeg ikke garantert fått diagnosen ADHD som liten.
Mm.
Jeg er skikkelig urokråke. Jeg, med en gang det ikke var noe som interesserte meg på skolen, så begynte jeg å finne på mye tull. Og det var rett og slett fordi jeg har store deler av livet mitt aldri sovet bra. Jeg er et godt eksempel av å ha hatt nedsatt funksjon i ansiktet og tunga og pusten.
Ja. Takk for svaret og for at du deler. Det setter jeg pris på. Er det andre ting du vil tilføye rundt det vi har snakket om? Noe jeg har glemt å spørre deg om?
Jeg lurer på om jeg har klart å dekke det aller meste, men en ting som er viktig er kanskje dette her med at når man puster med munnen, så kommer alt helt ufiltrert ned i lungene våre.
Mm.
Og vi tar inn ganske mange billioner partikler i løpet av en dag. Og når man da puster gjennom nesa, så filtreres det. Det varmes opp, det fuktes, men det blir også tilført nitrogenoksid, som vil alene øke oksygenopptaket med 18-20%.
Jeg tipper at de fleste lytter kommer til å knipe munnen igjen fremover.
Ja, det er bra, det er bra. Jeg har jo, det er jo mange som jeg anbefaler faktisk å teipe munnen på nattestid.
Wow, teip!
Ja. Ja, alle får liksom akkurat samme reaksjon som du fikk nå, fordi det høres så drastisk ut å teipe munnen igjen. Men det er en sånn super, super lifehack, altså det er bare til å google sleep. Tape at night. Og det ikke alle som vil ha en-til-en trening med meg, men allikevel vil dra så nytte av å tape munnen. Nå kan jo ikke alle se her, men jeg har en sånn teipbit her. Og den plasserer jeg da vertikalt over leppene mine. Så nå har jeg jo en teipbit, men jeg kan fortsatt prate, og i krisetilfellet så kan jeg åpne munnen og puste med munnen. Men gjennom natta så vil det hjelpe meg å holde munnen igjen. Sånn at man får den der økt oksygenopptaket. Og man får sakte men sikkert bygge seg opp en større toleranse for den gassen karbondioksid. Den jo enormt viktig for oss.
Mhm.
Det en sånn super lifehack.
Kult!
Men som sagt, gjør det på eget ansvar. Pass på at dere klarer å puste gjennom nesa i hvert fall i ett minutt. Pass på at det ikke noen store obstruksjoner der. Og alltid gjøre det på dagtid først, for å rett og slett se om man takler det. Ikke bare finn på å teipe midt på kvelden, legg deg rett ned i senga, ikke sant? For at det ikke kroppen vant til, så ta det med ro. Begynn når du støvsuger hjemme, ikke sant? Teip munnen. Sjekk hvor mye du faktisk puster med munnen.
Mm.
Det mye oftere enn hva folk tror. Vær litt flink på å ikke bytte tanna sammen i den forstand, men rett og slett ha leppen igjen selv når dere trener. Og vi skal ha en pust som vi ikke hører, som vi ikke ser, selv i lett aktivitet som å gå eller yoga.
Hmm. Jeg må sånn snorke enormt, da. Er det man helt ute på ville veier da?
Ja, da man langt ut på ville veier.
Ja, for jeg har en som snorker så mye at jeg kan ikke dele soverommet.
Men altså, man kan jo tenke seg, man kan snorke gjennom munnen, og man kan snorke gjennom nesa. Og når man snorker, så er det rett og slett fordi at man puster for mye, man puster for tungt, så vevet i halsen og øvre delen av luftveiene vibrerer. Det er det som skaper snorkelyden. Så man må få roe ned mønstret sitt. Man må puste langt mindre enn det man gjør.
Skjønner.
Optimalt så skal man jo puste en 5 til 6, noen ganger 8 pust per minutt i hvile. Det jo først da man kommer inn I den gode, flotte, dype søvnen som gjør at hjernen og kroppen faktisk restituerer seg, at cellene klarer å fornye seg, ikke sant? For at en celle skal lage energi eller ATP, så trenger den jo oksygen.
Mm.
Men hvis du har lite karbondioksid I blodet, så vil ikke hemoglobinet slippe oksygenet, så cellene får ikke nok oksygen. Og det jo mange med utmattelsessyndrom og fibromyalgi som har god nytte av å puste bedre. Fordi at cellene vil få oksygen.
Amen!
En ting til. Den her kjempeviktig. Så takk for at du minnte meg på det. Det jo veldig ofte man sier, for eksempel I en stressende situasjon, pust dypt. Det har vi alle hørt, ikke sant?
Mm.
Men veldig mange forveksler det med å puste dypt med å puste stort. Så de fyller opp lungene sine med all den lufta de kan få, og så tømmer de den helt. Men da skjer det faktisk en endring I det biokemiske I blodet. Så man, når man skal puste dypt, så må man heller passe på at man kommer helt ned I lungene, der hvor de fleste partene av alveolene at man fyller de opp nede, ikke opp I brystet. Det viktig.
Jeg prøver mens du forklarer.
Det dypt.
Så dypt.
Mm-hmm.
Takk. Du, helt på tampen, hva gjør deg glad?
Mennesker. Å hjelpe folk. Ja, og ærlighet.
Ærlighet, ja.
Ja.
Mm.
Det tre ting jeg setter veldig stor pris på. Det en jeg elsker å hjelpe folk. Og jeg pleier å si at jeg ikke så sosial. Men jeg jo egentlig veldig sosial. Vi har ofte folk over. Jeg elsker å ha folk over på et glass vin eller litt champagne. Jeg elsker å ha fest. Altså, det hyggelige, koselige sammensetninger hvor det ærlighet og oppriktighet. Hvor jeg blir kjent med menneske.
Mm.
Ikke at jeg verdens størrelse på small talk. Altså, det funker ikke. Så det nok derfor jeg har den der, jeg ikke sosial, for jeg takler ikke small talk. Jeg vil vite hvem menneske
Mm.
Det gjør meg glad.
Å, tusen takk. Du, hvor kan lytterne connect med deg?
Jeg har en egen hjemmeside, som omft.no. Der finnes det masse informasjon, kontaktinformasjon, e-post. Man kan booke uforpliktende og kostnadsfri konsultasjon også, så kan man snakke litt løst og fast om dette her.
Tusen takk, og tusen takk for tiden din. Det setter jeg utrolig stor pris på.
Selv takk. Veldig gøy å bli invitert.